Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Poslušajte što smo izdvojili za ovu emisiju. Evropska unija snosi dio odgovornosti za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.
Odgovornost je čak možda u jednom segmentu i veća, obzirom na taj, nazvat ću ga, nekorektan pristup Evropske unije, zapravo segment u kojem se pokušava održati status quo i u tom status quo držati i Bosnu i Hercegovini kao zadnju branu prema Evropskoj uniji, odnosno Šengenskoj zoni.
Neiskorišteni potencijali ljekovitih izvora crnog gubera u Srebrenici.
Jer se dokazalo u mojim istraživanjima i ranije da nijedan parazit, bakterija, virus, gljivica ne može opstati u ovoj vodi.
U Unsko-sanskom kantonu počeo projekat prevencije neadekvatnog ponašanja učenika i vršnjačkog nasilja.
Postoji individualni plan podrške, postoji individualni plan brige za visoke rizike, ali postoji grupni rad i on je strukturiran. Porastao je broj slučajeva djece u riziku u osnovnim školama iz prostog razloga što se počelo evidentirati na sistematski način.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje i mogućnosti i kapaciteta, prvenstveno ljudskog kadra, da pokrije barem dio granice i u redovnim okolnostima, a pogotovo u vrijeme migrantske krize, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Stoga je smatra on Bosna i Hercegovina trebala prihvatiti pomoć Evropske agencije za graničnu policiju i obalsku stražu, Frontex, jer ako prihvata tehničku opremu, nema razloga da ne prihvati i operativnu pomoć. Gospodine Ahiću, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini je jedan od gorućih problema. Nedavno je direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić kazao da je bosansko-hercegovačka granica šuplja kao švicarski sir, te upozorio da nema dovoljno kapaciteta da se ona nadzire. Šta to znači?
Pa to znači da smo nakon 5 godina svjesni najvećih problema s kojim se susreće Bosna i Hercegovina, to je zapravo zaštita istočne granice Bosne i Hercegovine, bez obzira na unutrašnje stanje u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi kad je u pitanju program ilegalnih migracija i ova zapadno-balkanska ruta. Zapravo ono što zaista jeste najveći problem jeste dužina istočne granice i taj dio koji se odnosi na samu graničnu policiju kojoj fali i mogućnosti i kapaciteta prvenstveno ljudskog kadra da pokrije barem djelomično onaj dio koji se može pokriti obzirom da je istočna granica većinom rijekom Drinom, ali bez obzira na to najmanje po sistematizaciji radnih mjesta koja je pravljena još prije 10 godina, a graničnoj policiji Bosne i Hercegovine treba 1300 policajaca za one osnovne redovne zadatke, a kamoli za ovaj dio koji se odnosi na ilegalne migracije. Ta izjava je u jednom smislu i jedan vrisak ili apel za poboljšanje stanja, no veoma velika kompleksnost koja se dešava prilikom same edukacije, treninga, odnosno certifikacije graničnih policajaca i samog konkursa, odnosno sredstava koje su na državnom nivou kada je u pitanju budžet države Bosne i Hercegovine, upravo dovodi do te problematike. No, ono što želim reći da i direktor Galić može izjaviti tako nešto, ali kada uspije da rekonstruiše sistem organizacije koja je na drugim dijelovima granice, koja bi se mogla pri pomoći toj istočnoj granici, a da fokus onda sa područja Unsko-sanskog kantona bude više na istočnoj granici. Znači, nema, da kažemo, ti segmenata da niko nije kriv, zapravo segment koji se pokušava riješiti jeste unutar 3 najosnovnije i najznačajnije institucije koje bi se trebale baviti ilegalnim migracijama, pogotovo u ovoj migrantskoj krizi, a to su prvenstveno granična policija, služba za poslove sa strancima i Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa tužilaštvom, koji bi segment prvenstveno boravka, odnosno kretanja, traženja azila i onda readmisije u zemlje iz kojih dolaze, prvenstveno one koje nam propuštaju migrante, mogli doći u neku povoljniju, odnosno zadovoljavajuću fazu.
Frontex je nudio pomoć za koju u Bosni i Hercegovini nema političke saglasnosti. Šta bi u kontekstu rješavanja migrantske krize značio i njihov angažman?
To je nešto što je neprihvatljivo. Neprihvatljivo iz razloga što mi dobijamo i pomoć od strane znači pojedinačnih zemalja Europske unije, na primjer prošle sedmice je potpisan sporazum o donaciji njemačke granične tehnika koja može pokriti te dijelove granica je prihvaćena od strane i ministarstva sigurnosti, odnosno granične policije te savezne policije Njemačke za Bosnu i Hercegovinu i ambasadora u BiH. Znači odbijati neku pomoć Frontexa zbog različitih stavova unutar problematike o migracijama, ovih unutrašnjih koji su nam najveći problem u tom smislu je jedan ogroman apsurd. Znači, ona situacija od prije dvije godine u kojoj smo bili samo u nekom newsletteru spomenuti, jer nismo imali ni 5000 migranata, sad ih trenutno imamo 6100 na području Bosne i Hercegovine, oni koji su registrovani i oni koji su u putu, je zaista apsurdna stvar da se naše, da kažemo, političke, ali onda i sigurnosne agencije ne mogu dogovoriti i izdejstvovati potpis jednog takvog sporazuma, odnosno ulazak i saradnju sa Frontexom, koji je jedina, da kažemo, vrlo ozbiljna europska sigurnosna agencija koja se bavi pitanjima ilegalnih migracija, odnosno područja graničnih pojasa bilo koje država u zemljama Europe.
Upravljanje granicama i migracijama je jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za otpočinjanje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Evropska komisija je uložila mnogo novca u organizaciju kampova u Bosni i Hercegovini, ali migranti ne žele ostati ovdje. Ima li odgovornosti Evropske unije u onome u čemu se našla Bosna i Hercegovina? Zatvorili su granicu sa Hrvatskom, ne postoji mogućnost da migranti na bilo koji način izađu iz Bosne i Hercegovine, u kojoj na koncu i ne žele biti.
Naravno da ima, i ona je velika, neću reći ogromna, ali zaista jeste velika iz razloga što uvijek će znači biti pritisak na Bosni i Hercegovini i praviti samo prihvatne centre, ne zatvarati, ne pritiskati i komšije, odnosno susjede na način da se bude korektno u odnosu upravljanju, efikasnom upravljanju tom krizom, je zaista u najmanju ruku nazvat ću licemjernost i od strane Europske unije, bez obzira na ove donacije koje se povremeno pojavljuju i bez obzira na evo, volju i htjenje koju naša država u kompleksnoj ovoj situaciji kad je u pitanju znači čitav ovaj sektor ilegalnih migracija, azila, imigracija uopšte nalazi, tako da odgovornost je čak možda u jednom segmentu i veća obzirom na taj, nazvat ću ga, nekorektan pristup Europske unije, zapravo segment u kojem se pokušava održati status quo i u tom status quo držati i Bosnu i Hercegovini kao zadnju branu prema Europskoj uniji, odnosno šengenskoj zoni.
Kada već govorimo o Schengenu, posljednjih dana aktuelan je takozvani mali Schengen. Da li bi takva vrsta organizacije možda sa sigurnosne strane pomogla i Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije kada je u pitanju imigrantska kriza, ali i ostali sigurnosni izazovi poput terorizma, recimo?
Pa evo, ja ću se držati svog područja. Ne bih komentarisao određena druga područja koja se odnose na trgovinu, ekonomiju ili neke druge segmente, znači uvezivanja kada je u pitanju mali Schengen. Svako uvezivanje u sigurnosnom smislu po partnerskom odnosu dvije nezavisne i suverene države ili tri ili četiri bi bio dobar, ali zaista u, kad kažem partnerskom, mislim u korektnom odnosu. Vidjeli smo da u Bosni i Hercegovini ima različitih razmišljanja i različitih stavova. Ono što bih ja mogao zaključiti iz ovog javnog diskursa koji se pojavljuje u sigurnosnom smislu u samom regionu, prije svega misleći tu na Republiku Srbiju, na oružavanje, otvoreno javno pozivanje na neke 90. godine i ono što se dešava od strane Republike Hrvatske, znači kada je u pitanju sigurnosno-obavještajno djelovanje, što smo vidjeli u posljednjem izvještaju SOA-e, rekao bi da na takvim odnosima Bosna i Hercegovina ne može biti dio u sigurnosnom smislu paketa malog Schengena sve dok se ne postigne partnerski i jednakopravan odnos. Sve dok je to odnos u kojem imamo neke određene prikrivene namjere, Bosna i Hercegovina s moje stačke gledišta ne treba da bude dio tog malo šengenskog paketa kad je sigurnosna situacija u pitanju.
Naveli ste izvještaj Hrvatske SOA-e. Koliko u Bosni i Hercegovini postoji realna opasnost od terorizma sada, s obzirom na to da su brojni ljudi koji su ratovali na stranim ratištima vraćeni u Bosnu i Hercegovinu, da im se sudilo i da su neki od njih u procesu deradikalizacije?
U proteklih 5 godina, bez obzira na politikansko-sigurnosne stvari koje se dešavaju u regionu kad je u pitanju izazov radikalizma, ekstremizma koji može voditi ka terorizmu, Bosna i Hercegovina je napravila, to ne kažemo mi kao država Bosna i Hercegovina ili naše institucije, to kažu znači partneri u antiterorističkoj koaliciji, prvenstveno State Department, Evropska unija, NATO, ali i drugi partneri, i u tom pogledu učinili smo sve, prvenstveno naša agencija za provedbu zakona, obavještajno sigurnosna agencija, koja je pokazala da je stub države Bosne i Hercegovine u smislu da je uspjela da provede maksimalno dobro, znači sve ove korake. Samo ću se osvrnuti na koliko evo mogućih javnih slučajeva, pa i na slučaj Kandić, je obavještajno sigurnosna agencija odgovorila vrlo kvalitetno. Nemojmo zaboraviti ni radikalizam koji dolazi iz drugih, da kažemo, etnonacionalnih karaktera, pa i ovog segmenta hibridnog djelovanja i utjecaja Rusije na Balkanu, u kojem je također obavještajna sigurnosna agencija uradila toliko mnogo da se određene stvari u Bosni i Hercegovini, kad su u pitanju ti ruski apetiti prema Bosni i Hercegovini, ne realiziraju u samoj našoj državi. Tako da ću reći da i programi deradikalizacije sa prvim slučajem deradikaliziranog povratnika sa stranih ratišta, znači referentno potvrđeno i sa zdravstveno-medicinske i psihološke strane, pokazuju da je Bosna i Hercegovina najbolji akter u segmentu provođenja kako zakonske, tako i sigurnosno-obavještajne situacije kad je u pitanju borba protiv terorizma. Samo da naglasim da je posljednja operacija, tako ću je nazvati, zaću sebi za pravo, znači prihvata stranih ratnika sa područja Sirije, odnosno onih kampova u Siriji i Iraku, protekla bez iti jednog incidenta, a da su ostali segmenti koji se tiču psihosocijalne i zdravstvene skrbi kako žena, tako i djece koja se vratila na vrlo zavidnom nivou. Naravno, to treba još pratiti, nadzirati i u segmentu deradikalizacije učiniti sve da resocijalizacija, odnosno povratak tih ljudi u društvo što bolje prođe, i onda ćemo u tom segmentu imati zatvoren krug u kojem će i bosansko-hercegovačko društvo biti ocjenjeno kao vrlo kvalitetno u borbi protiv terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U automobilskoj industriji u Bosni i Hercegovini je zaposleno oko 11.000 ljudi. Prema podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, domaće firme rade za kompanije poput Volkswagena, Mercedesa, BMW-a, Jaguara. Pandemija koronavirusa nanijela je štete svjetskoj autoindustriji, što su automatski osjetili i bosansko-hercegovački proizvođači autodijelova i drugih komponenti. Istovremeno, jedna firma iz Bosne i Hercegovine, uprkos pandemiji, napravila je rezultat vrijedan pažnje. U malom pogonu u okolini Tešnja konstruisana je izrađena mašina po narudžbi jedne poznate kompanije u Njemačkoj, što nije čest slučaj u bosansko-hercegovačkoj industriji. Priča Arnesa Grbešića.
U firmi Prokasa Fischer, koja je prije 3 godine osnovana u Tešnju, konstruirana je i izrađena mašina za njemačku kompaniju Rekers, poznato ime u tamošnjoj autoindustriji. Kako bi ovaj složeni projekat mogao da bude završen, u njegovoj realizaciji učestvovali su stručnjaci iz nekoliko gradova, objašnjava Mehmet Husaković, predstavnik bosansko-hercegovačke firme za proizvodnju CNC strojeva, bez kojih je danas nezamislivo poslovanje u gotovo svim industrijskim granama.
15 ljudi ima izdom. proboja, ima ih iz Banja Luke, ima ih iz Čapljine, ima ih iz Gradarca, znači ima nas osvrte. Gdje smo mi sa svojom pameću, sa svojim znanjem, bosansko-hercegovačkim znanjem, sa našim ljudima iz Bosne i Hercegovine, konstruisali ovu mašinu, samo to konstruisali je trajalo 6 mjeseci, zadovoljili samo kupca koji je itekako poznat u svijetu autoindustrije i izradili mašinu. Mašina je izvršila sve potrebne testove, ima još nekih sitnica koji treba te sitnice se i na samom terenu, na nisu mjesta rade, ali mi hoćemo to i ovdje završati, da što manje posla gore imamo.
Ova domaća firma zapravo nastala je u garaži Mehmeda Husakovića u naselju Grabska kod Doboja, gdje je napravljena prva CNC mašina. Danas zapošljava 20 ljudi. U njen razvoj zajedno sa Husakovićem novac je investirao i njemačko-hrvatski poduzetnik Dragutin Fischer, koji je tako postao njen drugi suvlasnik. Među angažovanim stručnjacima iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova bio je inženjer elektrotehnike Enver Dudić, zaposlen u firmi Servo Drive iz Gradarca, koja je bila zadužena za projektovanje i izradu komponenti za upravljanje novom CNC mašinom proizvedenom u Bosni i Hercegovini.
Koristio jedan izraz, eto, uspjeli smo, znači, Arapima naftu prodati, jer naravno bilo koja druga zemlja u svijetu sa mašinom gradnjom ne može se porediti s Njemačkom. Ali eto, mi smo na neki način uspjeli biti konkurentni na tržištu i zadovoljiti ona zahtjeve kupca. Možemo smatrati da su ovo pionirski pokušaj izgradnje CNC mašina, jer prije rata, znači Jugoslavije, samo Prvomajska proizvodila CNC mašine. Ali to je neposredno pred 90. zaratilo i onda je stalo na cijeloj višoj eks-jugoslavenskom prostoru izgradnja CNC mašina. Mada u tom periodu, naravno, tehničke mogućnosti su bile znatno manje nego sada.
Realizacija ovakvih projekata značajna je i za mlade stručnjake iz Bosne i Hercegovine, kojima je to prilika za sticanje dragocjenih poslovnih iskustava, kaže mašinski inženjer iz Tešnja Amel Alispahić. On ističe i da ovdje nije riječ o klasičnim poslovima koje velike kompanije ustupaju vanjskim dobavljačima.
Posebna prilika za razvoj, jer ipak kad dobijete kad radite za outsourcing tržište, tu dobijate gotovu dokumentaciju, neko je već uključio svoj mozak, vaše jednostavno fizički da to odradite. Dok ovdje morate da uključite svoju kreativnost, znanje, vještine, sarađujete sa ekspertima, što mnogostruko ubrzava razvoj svakog mladog čovjeka. Definitivno poželio bih to svakom mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini. Također, ono što je bitno naglasiti, kad radite outsourcing, vi ste vezani ste za tog klijenta, dok kad radite ove pojedinačne proizvode, gotove proizvode, automatski možete da vežete druge firme u Bosni i Hercegovini za sebe, možete da širite tržište, da serijalizirate proizvode i tako dalje, što je itekako bitno.
Presudni faktor za sklapanje posla sa njemačkom kompanijom bila je ipak ponuđena cijena, ne krije predstavnik tešenske firme Mehmed Husaković.
U ovoj mašini su 4 mašine. Imamo nanosnu rampu, dovoznu rampu, odvoznu rampu, dodan izlaznu rampu. I znači, bukvalno jedan čovjek može raditi na toj mašini. Ova mašina u samoj Njemačkoj, da ih gore Njemci kupi i da naruče od renomiranih kompanija Trunk, da ne nabrajam dalje, iznosila preko 1 milijun eura. Nažalost, mi moramo se dokazivati da i mi možemo to napraviti. I sama cijena ove mašine se kreće od 350 do 500 hiljada maraka. Znači, 150 do 250 hiljada eura.
Još jednom mladi mašinski inženjer Amel Alispahić.
Radio sam prije toga u metalskom sektoru, međutim, nije bio toliko precizan kao ova proizvodnja, tako da je to poseban izazov. Jednostavno, jer ovdje imate spoj svega od elektronike, znači do finog mašinstva, preciznog mašinstva. Jednostavno, mora mašina da odgovori nekim uvjetima redovne proizvodnje, masovne proizvodnje, nema mnogo zastoja, toga je proizvodnja trpi, oslanja se na njenu produktivnost. I to je u biti nekako glavni izazov s tom. Preciznost kao preciznost može se postići, ali ta pouzdanost rada, ona je malo zahtjevnija.
Njemačka kompanija Reckers inače zahtijevala je da ovaj CNC stroj mašinsku obradu završava za 52 sekunde, dok je bosansko-hercegovačkim stručnjacima pošlo za rukom da ta operacija bude još kraća i traje 35 sekundi.
Eurozona.
Srebrenica je poznata po ljekovitim vodama, crni guber, pa je banjski turizam odio u drugoj polovini prošlog vijeka bio izuzetno razvijen. Godišnje 10.000 gostiju dolazilo u Srebrenicu po zdravlje. Konzumiranjem ljekovitih voda gubera, liječenje anemije bilo je veoma uspješno. Ovo je i vazdušna banja, pa sa šetnjom do izvora jačao imunitet. Almir Pašagić, ljekar iz Srebrenice, magistrirao je na ljekovitim svojstvima voda crnog ubera i smatra da bi on mogao da bude koristan, možda čak i u borbi protiv pandemije koronavirusa, zabilježio Sadik Salimović.
Na 2 kilometra od Srebrenice nalazi se 30 izvora ljekovitih voda crnog gubera. Najpoznatiji su mali i veliki guber, očna, kožna i voda za sinuse. Prije rata ovdje je godišnje dolazio veliki broj gostiju iz raznih zemalja. Ljekar iz Srebrenice Almir Pašagić napominje da se uspješno liječila anemija.
I to su uglavnom bili pacijenti koji su ranije pokušali da se liječe, a onda su došli u Guber banju po preporici svojih ljekara iz bivše Jugoslavije. Tokom sezone je to bilo negdje oko 12 do 15.000 pacijenata koji su dolazili ne samo zbog anemija, nego i zbog drugih reumatoloških oboljenja. Te terapije koja je uglavnom trajala oko 28 dana, njihove krvne slike su bile enormno, enormno bolje i kvalitetnije, što znači da su oni dobili skoro 1 milion eritrocita u tih 28 dana koliko su koristili guber vodu.
Ovo je i vazdušna banja, pa se šetnjom kroz šumske predjele jača imunitet, naglašava Pašagić.
Guber banja je ujedno bila i vazdušna banja. Srebrenica i područje gdje se nalaze izvori ima najveću koncentraciju negativnih iona. Negativni ioni su dobri za organizam. Oni podstiču metabolizam, podstiču rad koštane srži i drugih organa. Zatim sama nadmorska visina od 450 metara također su pozitivno djelovali na razvoj krvnih ćelija.
Almir Pašagić je magistrirao na ljekovitim svojstvima voda crnog gubera. Ističe da bi konzumiranje crnog gubera koristilo za suzbijanje koronavirusa.
Pa ja sam razmišljao o tome da pokrenem jednu inicijativu da sigurno na ovom čistom vazduhu, ako bi ljudi bili i ako bi koristili neke od ovih izvora, jer se dokazalo u mojim istraživanjima i ranije da nijedan parazit, bakterija, virus, gljivica ne može opstati u ovoj vodi. Kako vidimo, u Srebrenici nema nijedan smrtni slučaj od korone, što je možda još jedan od razloga upravo korištenja ovih blagodati koje nam je priroda dala.
Da bi se pokrenuo banjski turizam, Mladen Lazarević je na pola puta od glavnog izvora otvorio restoran kojeg posjećuju Srebrenčani, ali i sve veći broj gostiju iz drugih gradova.
Može da se kaže da sam pionir u nastavku razvoja turizma. Uglavnom ljudi sve više i više dolaze tu kako smo mi ovo otvorili. Evo sad malo sređuje se to još ovdje. Ako Bog da i banja bi trebala da počne, dolazili su ti investitori koji bi to trebali da pokrenu ubrzo. Pa jeste ovako nešto bilo, to je bilo samo gore malo dalje, a eto mi smo sad napravili ovdje negdje na pola puta, tako da vraćamo taj predratna ta dešavanja, vraćamo u Srebrenicu.
Prije rata u Srebrenici je bio veliki broj priznatih ljekara koji se brinuo o zdravlju svih gostiju, ističe ljekar Avdo Hasanović.
Prije rata je bilo 30 specijalista svih profila koji su pružali veliku pomoć narodu ovog kraja, ne samo Srebrenice nego komplet Podrinja, a guber je značio veliki napredak u to vrijeme. Jer svi krajeva bivše Jugoslavije su dolazili pacijenti i znalo je po 10 autobusa doći za dan u Guber banju, tako da, da na lječilište, jer tu je jedini lijek za anemiju najefikasniji što se postoji u svijetu.
Svi banjski kapaciteti su uništeni za vrijeme ratnih dešavanja. Započeta je adaptacija objekata kako bi se banja stavila u funkciju, ali radovi su zastali na pola puta. Pašagić kaže da se vode aktivnosti na oživljavanju banjskog turizma kroz projekt individualnog liječenja.
Sad banja ne radi, međutim izvori kao izvori su ostali, znači negativni ioni, ova ljepota je također prisutna u Srebrenici. Ljudi trebaju dolaziti ovdje. Mi smo oformili preko Doma zdravlja jedan projekat gdje dajemo besplatne usluge u načinu korištenja svih izvora guber vode. Pozivamo sve, znači građane, pacijente, da oni mogu doći u Srebrenici, u Srebrenicu, vidjeti ovo, osjetiti blagodati čistog vazduha, nadmorske visine, a ako im je neophodno da koriste ove izvore, oni to mogu koristiti tako što će urati osnovne laboratorijske nalaze. Velika zainteresovanost pacijenata će otvoriti mogućnost da se otvori prva ambulanta u sastavu izvorišta Guber Banje, gdje bi ljekari, odnosno tehničari, vadili krv i davali upute o korištenju Guber vode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu je počela realizacija projekta Školski program sekundarne prevencije, fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama. Glavni je cilj prevenirati neadekvatno ponašanje učenika i vršnjačko nasilje. Detaljnije Azra Bajrić.
Školski program sekundarne prevencije fokusira na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu, realizira se u cilju ranog prepoznavanja indikatora koji mogu dijete dovesti u opasnost da postane žrtva, ali i počinilac, sa akcentom na pružanje adekvatne podrške djetetu i cijeloj porodici. Anet Ludik, koordinatorica programa iz ureda UNICEF-a Sarajevo. Fokus je rana detekcija bilo kakvog neželjenog ponašanja kod djece, podrazumijeva vršnjačko nasilje, ali i druge vrste neprilagođenog ponašanja, gdje bi najbitnije bilo rano prepoznati neprihvatljive oblike i osnažiti stručne službe da intervenišu i pomognu djetetu. Tokom prezentacije programa u Unsko-sanskom kantonu ukazano je na problem nepostojanja adekvatnog sistema prepoznavanja ranih faktora rizika društveno neprihvatljivog ponašanja djece. Profesor Elvedin Murad Begović, Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije Sarajevo.
Programi postupanja na osnovu različitog rizika su također specificirani, standardizirani, neću reći evropeizirani, jer to ne znači u svakom slučaju kvalitet, ali prilagođeni našim situacijama. Postoji individualni plan podrške, postoji individualni plan brige za visoke rizike, ali postoji grupni rad i on je strukturiran. Porastao je broj slučajeva djece u riziku u osnovnim školama iz prostog razloga što se počelo evidentirati na sistematski način. Porastao je broj programa koji se radi s djecom koji su također izvan evidencije. Evidencije su posebno obrađene. Ne ulazi neko trenutno ponašanje djece u pedagoški karton, ne ostavlja stigmu i etiketu do njegovog punoljetstva.
S obzirom na povećan broj evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja u školama u Unsko-sanskom kantonu, program je prethodno podržalo Ministarstvo obrazovanja u cilju preveniranja neadekvatnog ponašanja učenika. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja.
Vjerujemo da će ovaj projekat uveliko zaživiti na Unsko-sanskom kantonu. Zbog toga ministarstvo je stalno na raspolaganje da pomogne prvenstveno našim učenicima da se bolje osjećaju u svojim školama, ali isto tako da se na vrijeme prepozna sve one negativne posljedice i uzroci, odnosno pomogne djeci na vrijeme, a ne kad to bude kasno.
Program sekundarne prevencije koji realizira nevladina organizacija Genesis Projekt kao tehnički partner UNICEF-a Sarajevo, a financira švedska vlada, već je implementiran u školama u Sarajevu, Tuzli i Eresu, što je više od 250 odgojno-obrazovnih ustanova koje su osjetile benefite ovakvog programa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženan Halimović.